Idag så ska jag snacka om den helige ånd och det stora uppdraget är titeln min idag. Den helige ånd och det stora uppdraget. Och vi har ju fått en missionsbefaling för de som inte har fått med sig det. Inte en missionsanbefaling men en missionsbefaling. Hvor Jesus faktiskt sa att det var det sista han sa för han gick upp till far att vi ska göra discipler av alla folkeslag. Och det är det vi håller på med här I menigheten. Vi börjar här I inlandet och så driver vi och sänder ut missionärer och vi jobbar på det stora uppdraget Jesus har gett oss. Alla menigheter, hvis inte man är en del av missionsbefalingen, hvis inte det är det vi håller på med, då kan vi bara lägga ner. För allt det vi gör må vara knyttet upp mot det stora uppdraget. Så allt det vi gör här I Livscenter, när vi har söndagsmöter, husgrupper, allt missionsarbete, allt är knyttet upp mot att göra discipler. Göra discipler av alla folkeslag. Är det bra? Det är vårt stora uppdrag. Men så är det faktiskt ett helt omöjligt uppdrag. Det är helt omöjligt att fullföra det uppdraget. Och det är därför Jesus säger att dere ska få kraft I den helige ånd kommer över dere och dere ska få frysningar på ryggen. Nej. Dere ska ha en fin stund. Nej, dere ska ha flott lovsang. Dere ska vara mine vittner. Det ska vara mina vittner. Det är det som är målet för den helige ånds virke. Och undervejs här så är det så att den helige ånd är inte bara han är inte bara en kraft, men han är en person och vi kan bli känt med den helige ånd. Paulus säger, må den helige ånds samfund vara med dere. Det vill faktiskt säga att det är möjligt att leva det kristna livet utan att ha samfund med den helige ånd. Men Paulus ber, må den helige ånds samfund vara med dere. Det vill säga må dere bli kjent med den hellige ånd. Må dere lære å kjenne den hellige ånd. Må dere lære å kjenne hva som gleder den hellige ånd. Hva som gjør han sorg. Hvordan du kan samarbeide med den hellige ånd. Og det noe vi I stadig læring på. Å bli kjent med et menneske tar lang tid. Å bli kjent med den hellige ånd tar lang tid. Men det en prosess. Men det begynner med at du tar initiativ og sier, hellige ånd, nå jeg sammen med deg, og har du fått et bønnespråk, så kan du begynne å be, og så det elver av levende vann som veller fram fra ditt indre. Og så kjenner du der kommunikasjon fra din ånd til den hellige ånd. Og så det som at ditt indre blir befruktet, og du kan være med og bære hans liv og lys overalt hvor du går. Og jeg skal bare ta oss med til andre kongebok. Det skal være utgangspunktet, for det noen prinsipper her I livet med den hellige ånd, for at vi skal klare å ha dette fellesskapet med han og fullføre det store oppdraget, så det noen prinsipper her I livet med han. Så vi kan slå opp I andre kongebok kapittel 5. Andre kongebok kapittel 5. Tack herre. Där står det Naman, aramerkongens härförare, hade stor inflytelse hos sin herre och han var väl ansett för ved hans hjälp hade herren gett aramerne seger. Man var en stor kriger, men han hade en hudsjukdom. På ett herretokt hade aramerne en gång fört en ung jente från Israel som fange. Nå tjente hun hos Namans kone. En dag sa jenta til sin matmor, om bare husbonden min kunne komme til profeten som bor I Samaria, skulle nok han fri ham fra hudsykdommen. Naman gikk til sin herre og fortalte ham hva jenta fra Israel hadde sagt. Da sa aramerkongen, dra du, jeg vil sende med deg et brev til kongen I Israel. Så dro han og tok med seg 10 talenter sølv, 6000 shekel gull og 10 festdrakter. Og så kommer han da til Israels konge, og så flerrer han klærne sine, og sier, jeg da ikke noen profet, og så blir han videre sendt til profeten Elisha. Og da står det I vers 9. Så kom da Naman med hester og vogner og stanset ved døren til Elishas hus. Elisha sendte et bud ut til ham og sa, gå og vask deg 7 ganger I Jordan, så skal kroppen din bli frisk og du blir ren. Da ble Naman sint og dro bort. Han sa, jeg trodde han selv ville komme ut til meg. Stå fram og påkalle Herren sin Guds navn. Føre hånda fram og tilbake over det syke stedet og fri meg fra sykdommen. Ikke Abana og Parpar, elvene ved Damaskus like gode som alle vassdragene i Israel? Kunne jeg ikke vaske meg i dem og bli ren? Så snudde han og dro bort i fullt sinne. Men Namans tjenere kom til ham, snakket med ham og sa, «Far, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig? Vil du da ikke gjort det? Hvor mye mer nå når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren?» Så dro Naman ned til Jordan og dukket seg 7 ganger i elva, slik Guds mann hadde sagt. Da ble kroppen hans frisk igjen, som kroppen til en liten gutt, og han ble ren. Og det første prinsippet her er fra skrøpelighet til seier. Fra skrøpelighet til seier. Det står om Naman. Han var en mektig kriger. Det var til og med sånn at Herren hadde gitt arameerne seier gjennom han. Han var egentlig en vellykket mann. Han var en mann med verdighet. Han var en mann som var velsett av mange. Han hadde et godt image. På Facebook og Instagram så livet hans veldig vellykket ut. Men under rustningen hans så hadde han en hudsykdom, og mest sannsynlig var det spedalskhet. En hudsykdom som tærte på han. Under rustningen, der ingen så var det noe som gjorde at han mistet frimodigheten. Han var en sterk kriger. Han var kalt til å være kriger. Men det var noe i det skjulte her som tæret på han, så han mistet frimodigheten til å være i krigen. Han mistet frimodigheten til å gå ut til det store oppdraget Gud hadde for han. Og sånn er det i livene våre også. Det som kan hindre oss fra å nettopp leve dette overnaturlige livet sammen med den hellige ånd, til å gå ut på vannet, til å ta noen sjanser, til å fullføre det store oppdraget, det er denne hudsykdommen, det er disse områdene i livet vårt som stjeler frimodigheten vår. Disse områdene som er under rustningen, det er ingen som ser dem, det er ingen som ser denne hudsykdommen. Og nå snakker jeg ikke om sykdom, jeg snakker om skrøpelighet, men også om synd, som kan være der. Kanskje ingen vet om det, men Gud ser det. Gud ser det. Og vet du hva han vil? Han kommer ikke med fordømmelse, men han ønsker å sette deg i frihet. Han ønsker å lege deg. Han ønsker å gjøre deg hel, så du med frimodighet kan fullføre det oppdraget han har for deg. Det kan være ulike typer skrøpelighet. Det kan være at du kjenner at jeg kan ikke sette ord på ting, jeg kan ikke snakke, jeg har ikke mulighet til å vitne på den måten. Det kan være at du er veldig beskjeden, tør liksom ikke å ta noe plass. Det kan være at du har mindreverdighetsfølelse. Det kan være at du sammenligner deg. Det kan være depresjon, angst. Det kan være mange ting som tærer på deg, som er skrøpeligheter. Vet du hva den hellige ånd sier til deg i dag? At han vil sette deg i frihet. Amen. Han vil gjøre deg hel. Det som har vært det du skammer deg over, det som har hindret deg, det kommer til å bli din største styrke. Amen. Det som du kjenner at dette har vært min svakhet i livet, dette har vært min skrøpelighet, det har vært det jeg har skammet meg over, det jeg ikke har ønsket å poste på Facebook, det kommer til å bli din største styrke. Men hva er veien dit? Det er at du er åpen og sier, Gud, jeg er åpen, jeg... Hva gjorde Naman? Han søkte hjelp. Han kom til Gudsmannen. Han tok veien. Han tok det ut fra mørket og inn i lyset. Han kom. Og da er det bare løftet opp i lyset, fortelle det til en kristen bror eller søster, si, dette her er en skrøpelighet, dette er en vanskelighet, og så vil Jesus gjøre deg hel. Han vil sette deg i frihet, og den hellige ånd vil hjelpe deg, den hellige ånd vil gjøre deg hel på innsiden. Men så kan det også være at det er synd, og det er forskjell på skrøpelighet og synd. Det kan være skjulte synder som Jesus vil sette deg fri fra. Kanskje det er pornografi. Kanskje det er ting du fyller deg med som ikke er bra. Kanskje det er bitterhet, misunnelse. Det kan være menneskefrykt. Det er en synd. Det kan være så mange ting som ligger under overflaten, men som ingen andre ser. Det kan være holdninger, selvrettferdighet. Du skal prøve selv. Men Gud sier til deg, jeg vil sette deg fri. Amen. Jeg vil sette deg fri. Bare kom med denne synden. Kom med dette til meg. Kast det på meg. La mitt blod rense deg. Og jeg vil sette deg fri. Det er ikke bare at Gud vil bare på en måte dekke litt over deg, eller hjelpe deg å skjule deg. Nei, han vil sette deg fri. Og det er også denne synden, det som du skammet deg over, det kommer til å bli din største styrke. For den hellige ånd ekspert på å vende vår svakhet og vår synd til seier. Når Jesus kommer med sitt blod og renser oss, og han får frigjort oss, så blir vi virkelig fri. Så kan vi være med å sette andre mennesker i frihet. Så kan vi være med å trøste mennesker med den trøsten vi selv har fått. Så kan vi være med å gi mennesker det som han har gitt oss. Men det begynner med at vi er åpne. Det begynner med at vi forteller noen om disse tingene. Og så vil Gud hjelpe oss. Og trollet, ikke sant, sprekker når det kommer opp i lyset. Sånn er det med disse skjulte syndene også. De sprekker. De mister sin kraft over deg når du bekjenner det til noen. Du, jeg sliter med den pornografien. Kan du be for meg? Kan jeg komme til deg og bekjenne dette helt til jeg har friheten min? Ikke sant? Jeg sliter med dette i livet mitt. Kan du hjelpe meg, bror, søster? Og så kan du få ved Guds kraft og ved din kristne venn som vil hjelpe deg, din medvandrer, så kan du komme i fullstendig frihet. Amen. Så kan du vitne om at han har satt meg i frihet. Han har blitt min styrke. Han har blitt min rettferdighet. Det som jeg skammet meg over har nå blitt min største stolthet, fordi jeg skryter av Kristus og det den hellige ånd har gjort i mitt liv. Og i mitt eget liv så har dette vært, en av disse tingene har vært rett og slett menneskefrykt. At jeg har, og du tenker, har du hatt menneskefrykt? Ja, jeg tror alle har hatt menneskefrykt, hvor på en måte det er, hvor man kan bli bundet da. Man vil ikke gjøre det eller det, for hva vil den mene, og hva vil den tro? Og det er sånn som fariserne, ikke sant? De spurte Jesus, hvilken autoritet gjør du dette utifra? Hvem har gitt deg denne autoriteten? Og så sa han, Johannes døperen, var han fra Gud? Eller hva var budskapet til Johannes døperen? Var det fra Gud eller ikke? Og da begynte fariserne, for de var bundet av mennesker. De sa, hvis vi sier at det var fra Gud, Johannes døperen, så vil de si at hvorfor trodde han ikke? Og hvis vi sier at det var for, han er fra mennesker, at det er menneskelig og ikke guddommelig, da vil menneskene rundt oss steine oss. Ikke sant? Så det de gjorde da var å sa, vi vet ikke. Og så sier Jesus, da vil jeg heller ikke fortelle hvilken autoritet jeg gjør dette i. Det vil si, de gikk glipp av et ord fra Jesus, fordi de var så bundet av menneskefrykt. Og de kunne ikke lede, fordi de var bundet av menneskefrykt. Men jeg bare merket mer og mer at Gud setter, for det første så setter han meg i frihet, og det er brutt over livet mitt. Og så er det en prosess også, hvor det er en sånn tester underveis. Hvilken lojalitet har du nå, David? Vil du legge deg under den personen, eller vil du lyde meg? Og så kommer det noen sånne tester i livet. Har dere hatt noen sånne tester? Hvor du ser, hvor Gud tester deg. Vil du følge mennesker nå? Eller vil du følge meg? Tør du å gå på vannet nå? Eller legger du deg under den og den personen? Og så får jeg lov å velge det, og frykte Gud. Og det var det sånn som Liv også talte om, Liv Ødberg, når hun leste om Samuel og Eli, at Gud sier til Eli, den som ærer meg, vil jeg ære. Men den som skammer seg over meg, vil bli gjort til skamme. Den som er ulydig mot Gud, vi blir gjort i skamme. Så det er, og dette har vært noe i livet mitt som bare mer og mer, jeg kjenner større og større frihet, amen, til å gjøre det den hellige ånd ber meg om å gjøre. Til å ikke bry meg om mennesker. Og det er en vei vi alle kan gå, hvor det som var vår svakhet blir vår styrke. For vi blir så fri, amen. Vi blir fri fra alle lojaliteter til mennesker, fordi han setter oss i frihet. Den hellige ånd virker i vårt liv. Og så sier du, ja, men jeg er ikke bra nok, jeg kan ikke gjøre nok, for jeg har gjort dette og dette, jeg har den fortiden. Og da, jeg vil bare lese igjen, jeg har lest det før, men denne gjengen som Gud brukte i Bibelen, finn en perfekt som ikke gjorde noe dumt. Ikke sant? Hver eneste en som Gud har brukt i Bibelen, i både Gamle og Nye Testamentet, hadde ikke den beste CV-en. Ingen har en god CV. Og da kan du se, når du hører den gjengen her, han kan bruke meg også. Den hellige ånd kan bruke meg. Den hellige ånd kan virke gjennom meg. Noah, han var full. Abraham var for gammel. Isak var en dagdrømmer. Jakob var en løgner. Josef ble misbrukt. Moses var en morder, og det var altså David og Paulus. Gideon var redd. Samson hadde langt hår. Rav var prostituert. Jeremia og Timoteus var for unge. David lot som han var gal. Han hadde en affære og sprang bort fra sin egen sønn. Elia var suicidal. Jesaja forkynte naken. Jonas sprang bort fra Gud. Naomi var enke. Job mistet alt. Johannes døperen spiste gresshopper. Peter kunne være hissig. Johannes var selvrettferdig. Disiplene sovnet mens de ba. Martha var bekymret. Maria var lat. Maria av Magdalena var besatt. Gutten med fisken og de fem brødene var ukjent og fortsatt anonym. Den samaritanske kvinnen lå med mange menn. Zacchaeus var for liten. Peter var impulsiv. Markus hadde gitt opp. Timotheus hadde magesår. Og Lazarus, han var død. Men Gud sa, denne gjengen her velger jeg å bruke. Denne gjengen her er kvalifisert for meg. Hvorfor det? Den hellige ånds kraft fullendes i skrøpelighet. Hvorfor velger Gud å bruke oss ufullkomne? Det er fordi da får han all æren. Amen. Vi har ikke noe vi kan rose oss av. Vi har ikke noe. Se på denne CV-en, Gud. Se, så flink jeg har vært. Nei. All vår rettferdighet er som skittentøy, står det. Men, og alt det vi tror vi kan skryte av, det er som skittentøy. Men det eneste vi kan skryte av er at han velger å bruke oss. Hans nåde er nok for oss. Hans kraft fullendes når vi er svake. For hans kraft kommer og sier, nå ser du din svakhet, nå vil jeg bruke deg. Nå kan jeg bruke deg. Så skal mitt navn bli æret gjennom ditt liv. Punkt nummer to, fra egenrådighet til avhengighet. Når Naaman opplever dette her, og får høre fra profeten at du må dyppe deg i Jordan, så kommer han med sin egen egenrådighet og sine egne løsninger og sier, er ikke Abama og Parpar-elvene, er ikke de mye bedre, mye renere enn Jordan-elva? Er ikke mine løsninger bedre? Er det ikke, hvorfor skal jeg drive og dyppe meg i denne skittende Jordan-elva? Hvorfor skal jeg gjøre det denne gudsmannen ber meg om? Er det ikke bedre at denne gudsmannen, og så hører så fint det høres ut, han skal ta hånda over det syke stedet, fram og tilbake, det høres nesten sånn alternativt ut, ikke sant? Det høres veldig åndelig ut. Kan han ikke gjøre det på den måten? Og så har vi alle måter vi tenker, sånn skal Gud bruke meg. Sånn skal Gud gjøre det. Sånn skal den hellige ånd gjøre det. Og det kalles egenrådighet. Egenrådighet. Og det vil den hellige ånd befri oss fra. Vi kan umulig bli brukt av Gud hvis vi er egenrådige. Hvis vi sier, jeg vet best selv. Jeg gjør det på min måte. Og så kommer Gud med mange hint underveis. Dette er ikke fra meg. Ikke gjør det. Dette er ditt eget prosjekt. Og så fortsetter vi og fortsetter vi og fortsetter vi. Vi blir så staa, for vi tenker, dette må være fra Gud. Og så, det vi gjør da, er at vi sårer den hellige ånd. I stedet for å si, uansett Gud, om dette er Isak eller Ismael, jeg gir det tilbake til deg. Uansett, jeg bare er villig og åpen for at du leder meg. Jeg er åpen for at det jeg gjør nå, faktisk, er et prosjekt jeg ikke skal gjøre. Og så er jeg åpen for å slippe deg og gi det tilbake til deg. Hva skjer med oss da? Da blir vi frie. Da er det ingen prosjekter eller ingenting som eier oss. Det eneste vi har lojalitet til er den hellige ånds ledelse. Og så blir vi avhengige. Og så er det ikke sånn at den hellige ånd viser oss hele livet. Dette skal du gjøre, og dette skal du gjøre, og dette skal du gjøre. Men den hellige ånd leder oss dag for dag. Hans ord, ikke sant, er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Det vil si rett foran oss, så viser han oss, nå skal du ta det steget. Nå skal du ta det steget. Hvorfor gjør han sånn? For at vi skal forbli ydmyke og avhengige av han. Hvis vi hadde visst alt, og bare hadde hatt en svært Excel-ark, dette skal du gjøre, så hadde vi mistet denne relasjonen, den daglige relasjonen. Hva vil jeg skal gjøre i dag, Hellige Ånd? Hvem vil jeg skal ringe? Hva vil jeg skal si? Hvem vil jeg skal snakke med i dag? Og så mister vi denne avhengigheten hvis vi ikke lyder disse små signalene. Og vi har jo disse fire barna våre, og vi har en sønn, han er veldig, har en veldig sterk vilje, Philip heter han. Han blir fire år nå. Og ikke sant, noen ganger så bestemmer han seg for ting. For eksempel, en dag så bestemte han seg for, i morgen er det lørdag, ikke sant? Og så var det ikke lørdag i morgen, det var fredag. Og vi sier det, nei det er fredag, nei det er lørdag. Så begynner han til slutt å gråte, nei det er lørdag. Og sånn holder vi på noen ganger, ikke sant? Gud ser på en måte det store bildet, men vi blir så oppsatt på vår virkelighet da. Dette er fra deg, Gud. Nei, det ikke fra meg. Det fra deg. Jeg skal gjøre dette. Og så går vi glipp av det virkelige livet Gud har da. Vi går glipp av det han har planlagt for oss. Og det var en fra husmenighetsvekkelsen i Kina som dro til USA. Og så besøkte mange store menigheter. Og så spurte han, hva synes du om menigheten i USA? Han sa, jeg overrasket over hvor mye de kristne i USA kan gjøre uten den hellige ånds hjelp. Hvor mye de klarer å få til uten den hellige ånds hjelp. Han var rent imponert over hva de fikk til uten den hellige ånds hjelp og avhengighet og nærvær. La oss ikke være sånne som bare kjører på, men la oss være avhengige. La oss ikke være egenrådige. La oss være formbare. La oss ikke ha planlagt alt på forhånd, men være åpne. Hva leder du meg til nå, Hellige Ånd? At hele vårt liv er som en type sånn semistruktur, at ikke alt er planlagt, men det er en åpenhet. Nå skal jeg gjøre det. Nå skal jeg gå dit. Nå skal jeg snakke på den måten. Og det var en gang jeg skulle preke i en ny menighet, og ofte er det ikke sånn at når man kommer første gang, så vil man forberede seg ekstra godt, og ha en god tale der. Og så sier den hele ånden rett før jeg skal gå på, jeg vil ikke du skal tale det du har forberedt, du skal tale noe helt annet. Ikke sant? Og det koster litt. Og så velger man å gjøre det, og så blir det så herlig. Men man må miste kontrollen. Og sånn er det, hele vårt liv handler om å miste vår egen kontroll. Vi er jo kontrollfriker i Norge, er vi ikke det? Vi skal vite hva som skal skje. Sikkerhetsnett for det, og hvis ikke det funker, så skal vi plan A, plan B, plan C, og kanskje plan D til og med. Gud, du må gi meg alle disse sikkerhetene før jeg skal gå på ditt ord. Men Gud vil ikke det. Han sier, kom, gå på vannet, sier han til Peter. Jesus, det er det eneste han har å gå på det ordet. Han har ikke noen NAV-garanti. Han har ikke noen garanti om økonomisk støtte. Han har ikke noen garanti om at dette skal gå bra. Han har bare én ting. Det ordet fra Jesus. Og det holder, min kjære venn. Det holder. Et ord fra Jesus holder mye mer enn alle garantier du kan få fra verdens rikeste mennesker. Ordet fra Gud kan vi stole på av hele vårt hjerte. Og når vi da går på det ordet, så skjer det store ting. Og jeg opplevde så mange ganger hvordan jeg får det som kalles for kunnskapsord, ikke sant? At jeg får et ord fra Gud, og så gjør det så stor forskjell. En gang jeg var på teamtur i Italia, så jeg en mann som gikk forbi, og så bare sier den hellige ånd til meg, stopp den mannen, han flykter fra Gud, sa han. Stopp den mannen, han flykter fra Gud. Og så bare kom jeg til han og sa det, jeg hadde tolket med meg. Gud sa til deg, du flykter fra Gud, du flykter fra meg. Og så bare begynner han å gråte, fordi han hadde studert teologi, han hadde fulgt Jesus, men så hadde han blitt såret på Gud, forlatt troen, og begynte å flykte, og nå levde han som alkoholiker på gata. Og så fikk jeg si til han, men Gud elsker deg, han har fortsatt en plan, du har ikke brukt opp din sjanse, Gud har nye ting for deg. Og så fikk jeg lede han til Jesus. Og så dagen etter møtte jeg han, og da drakk han ikke alkohol, da drakk han melk. I det varme været i Italia, jeg vet ikke hvorfor han gjorde det da. Men uansett, ett ord fra Gud, gjør mer. Jeg kunne jo prøvd å overtale han, ikke sant, gå til diskusjon eller hva som helst. Men ett ord fra Gud, det gjør mye mer enn alle våre anstrengelser. Men man må tørre det. Man må tørre å gå på disse ordene. Når Gud har sagt til meg, be for naboen din, så går jeg og gjør det. Ikke sant? Gud sier, stopp den personen, som jeg nevnte for dere, Kirsti på 87 år, som bare sto der, og så går jeg bort, og så får jeg lede henne til Jesus. Når Gud sier, gå bort til henne, snakk med henne. Disse små tingene, Gud vil lede oss. Og da er det ikke om å gjøre å være strategisk. En som heter Sergio Scataclini, en argentinsk forkynner, det kom en til han og sa at nå har du blitt så berømt at du skal si nei til å tale alle steder som er under 500 i publikum. Du må bare si ja til prekenforespørsler på 500 og over. Og så spurte han Hellige Ånd, er dette riktig? Og så sa han Hellige Ånd til han, der jeg er, det er det strategiske stedet å være. Og så fikk han den tanken, hvis han hadde levd, ikke sant, rett etter Jesus, hadde blitt korsfestet og stått opp igjen, og så hadde Peter banket på døren og sagt, vil du være med på et møte? På øvre salen, så hadde han spurt, hvor mange det til stede? 120. Nei, det ikke strategisk. Det ikke 500. Jeg skal si nei, jeg har fått beskjed om å si nei til alle over 500. Så hadde han gått glipp av det mest strategiske møtet i hele verdenshistorien. Tenk på det. Hvis han bare hadde fulgt det menneskelige. Og sånn det. Vi kan gå glipp av så mye hvis vi bare følger dette virker smart, dette virker strategisk, men så det ikke fra Gud. Og så det andre ting. Dette virker smått, dette virker rart. Hvorfor gjør den tingen der? Og det fra Gud. Og så kommer han og fullfører sitt ord fordi at du lydig og gjør denne tingen. Og det koster oss fordi vi må legge ned vår stolthet. Og for oss, jo mer man har av kunnskap og utdannelse, jo mer koster det. Jo mer må man legge ned. Ikke sant? Peter og alle disiplene, de var fiskere, de hadde ikke noe utdannelse og sånn. Det holdt bare med ett ord fra Jesus, og de var fulgt han. Kom, følg meg. Mens Paulus, som hadde så mye utdannelse, han hadde så mye å skryte av, så mye å komme med, han hadde så mye egenrådighet. Vet du hva han trengte? Han trengte å falle ned av sin høye hest. Han trengte et radikalt møte hvor Jesus konfronterte han, og hvor han fikk bli blind faktisk. Han mistet kontrollen. Han hadde vært i en scene han trodde han kunne se. Han ble blind, og så ble han avhengig av en annen kristen som måtte komme og be for han. Så ydmykende. Sånn det Gud gjør med oss noen ganger. Når vi tror vi vet det, når vi tror vi har det, når vi blir så høye på oss selv, så sier han, kom ned av din høye hest. Jeg har noe annet for deg. Et liv i avhengighet. Et liv hvor du mister kontrollen. Et liv hvor du tar noen steg i tro. Et liv hvor du ikke vet alt som skal skje. Der kaller jeg deg. Det et liv i den hellige ånd. Amen. Et liv hvor alt kan skje. Hvor alt kan skje. Og det sånn det med tungetale. At når vi taler i tunger, så vi aldri så like barn. Det var en som heter Ted Boon, som sa at for han var en mann med intellekt, han hadde posisjoner, han var en akademiker. Og så var det dette med tungetale. Og da sa han, jeg er aldri så likt et barn som når jeg taler i tunger. For da kobler jeg av intellektet, og så det mitt indre, min ånd, som ber ut, og jeg kommuniserer med Gud. Og da forsvinner min stolthet, da forsvinner min kontroll, og jeg kommuniserer, og da jeg lik Gud. Jeg blir hjelpeløs, som et lite barn i armene til min pappa. Sånn det når jeg taler i tunger, så kan ånden, min ånd, kommunisere med den hellige ånd. Det ikke nydelig? Det å bli avhengig, det å gå fra egenrådighet til avhengighet. Og så det siste punktet, lydighet. Lydighet i det lille. De sier til Naaman, far, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig? Vil du ikke da gjort det? Hvor mye mer nå, når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren? Og sånn det med den hellige ånd. Han kommer ikke og sier, dra til Irak. Det ikke det første han sier til deg. Eller, gjør det en stor ting, bli statsminister. Det ikke det første han sier. Men han sier, gå og snakk med den personen. Send en sms til den personen. Gjør det. En liten ting, en liten stemme. Og så det så lite ofte at vi forakter og sier, nei, det der må være fra meg selv. Men med en gang man begynner å gå på det Gud sier, den lille tanken, den lille innskytelsen, bare begynner å gå på det. Så det som jeg sier, det våtservietter. Da tar du ut en våtserviett, så kommer det en ny igjen, så kommer det en ny igjen. Og i andre kongebok, kapittel 6, så det sånn at de mister en øks. Og da kommer det store spørsmålet som Elisha sier. Han sier, hvor mistet du den? Hvor mistet du øksen? Og sånn det i forhold til Guds tiltal også. Det kan være noe som Gud har sagt til deg. Kanskje det noe du skal legge av deg. Kanskje det noe du skal gjøre. Og så hvor var det sterkeste ordet du fikk sist gang? Hvor var øksa? Hvor var den som skarpest sist du så den? Når var det skarpeste ordet fra Gud? Og hvis du rotet deg bort i ørkenen, gå tilbake til det stedet. Og så lyder du det. Og så vil det komme en ny våtserviett. Så vil Gud gi deg noe nytt. Men det kommer ikke opp noen ny våtserviett før du har vært lydig og gjort den forrige tingen Gud ba deg om. Og så, jo mer du lydig, jo mer vandrer du på vannet. Jo mer opplever du at den hellige ånd sier nye ting, nye innskytelser. Men hvis du bare sier, nei, dette fra meg selv, jeg vil ikke gjøre dette, jeg tør ikke, så stopper den stille visken. Men så sier Gud til deg nå, bare omvend deg. Amen. Omvend deg, kom tilbake, jeg vil tale til deg. Bare vær lydig på det jeg allerede har sagt til deg, og du vil merke det, så kommer jeg med nye tiltaler. Jeg leder deg på nye måter. Jeg taler til deg rent og klart igjen. Og det begynner alltid i det små. Det var noen som sa til meg at vi har så liten plass hjemme, at men når vi skal få større hus, da skal vi invitere folk hjem. Og så kjøpte de større hus. Tror du de inviterte noen hjem? Nei. Noen sier til meg, jeg har så dårlig råd, jeg kan ikke gi tiende. Jeg kan ikke gi gaver. Når jeg vinner i lotto, da skal jeg begynne å gi. Tror du de gir da? Nei. Ikke sant? Vi begynner alltid i det små. Den som er tro i det lille, er tro i det store. Hvis ikke du er lydig når Gud sier en liten ting til deg, tror du han vil si noe stort til deg? Når vi er lydige i de små tingene, de små dryppene, de små tiltalene i hverdagen, så vil den hellige ånd betro deg større og større ansvar, større og større ting, større og større visjoner, større og større oppdrag i ditt liv. David begynte med noen sauer, og han offret livet sitt nesten for sauene. Noen små sauer ute på marken, ikke sant? Han var villig, han sloss med både bjørn og løve for å beskytte disse. Han ga alt i det lille Gud hadde satt han til å gjøre. Og hvis du da er tro, hvis du som møtevert gjør ditt aller beste, amen, du bare gjør alt, du bare tar, ikke tar folk i hånda nå kanskje, da, men du gir dem en skikkelig vennlig blikk, ikke sant? Du gjør det ekstra, du vasker litt ekstra, du gjør det lille, så vil Gud sette av større og større ting. Han vil gi deg nye oppgaver, nye ting å betro deg. Fordi du er tro når du hører den lille stemmen.